Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Aste azken erokolez, Txente Rekondo dugu telefonoan beste aldian mundu ariso iten laguntzeko. Egunon, Txente?
Bai, egunon.
Zemoz gea?
Ondo, egun hauetan eta gehien bat atzotik ez, bombardak eta izugarria bigarren urte horren inguruan, eta bueno, ba gogoarekin pixkat aztertzeko.
Bueno, ez duk esan bezala, aurreratu bezala, bi urte pasaberri dienez, bueno, atentatu jamasekin dago, atentatu eta gero erantzun, Israelen erantzunan inguruan, ba pentsatu dugu gaur monografikoa titia honen inguruan, ja ingenuen duela aste batzuk Palestinan inguruko genozidioan inguruko, bueno, kontakizun edo trinko bat, binon gaurkoan baita ere pixkat ikusita, ez? Azken ordukoak eta mugimenduak ez dietez eteten, ba hartuko dugu bigarren urteurrena aitzakiaz, planak daude, badauden apuripurian eta lehenik eta behin izan dugun bezala bigarren urteurrena da, eta pixkat kontatu iguzu, ez dakit, bi urte hauetan, batez ere, igual giltzarri izan zen egun hoi, bai Hamasen erasoaldi horrek, ekarri zulako batez ere ez, gero Israelen kontraeraso, edo aitzaki bezala hartu eta jarraitzeko genozidioekin, eta jende asko aipatzen duna ez, Hamasek beak, taldiak beak, bazekila, ze suposatu posiblezun bere erasuak, hau da, geroek etorri posiblezun kontrarasuak, eta bizkatar premeditazio hoi bazeon, edo bueno, bizkabotatu guztu ze suposatu duen guzti honek, eta batez ere zein dan gaur eguneaino ekarri digun realitatea.
Bai, hori ez, bi txamponaren bi alde batetik espekulazioak eta beste aldetik ba, datu zehatzak, ez? Hasieran asko kaipatzen duten eta espekulazio asko egon dira mai gainean, askoentzat ba, urriak 7 emandako erasoa ba, porrot izugarria izan zala Israelentzat, kolpe izugarria izan zan baita ere Israelgo edo sionismoaren nortasunei begira, eta beste batzuek defendatzen dute ba bueno bi erantzun mota, ez, bata Israelek batzekila eta horrek eman dio aukera Netanyahuri gero eraman duen genozidioa, eta beste batzuek esaten zuten eta zuk aipatu duzun bezala, ez, Hamasek eta erresistentziak oso neurtuta zuen ba zein izango san erantzuna, eta horren arira ba dana hala edo nola prestatuta omen zegoela, ez? Hombre, ni bigarren honekin, ni espekulaziotik beti saiatzen naiz ies egiten, baino ikusten da, ez? Urriak 7, orain dela bi urte, erasoaldia gutxi gora bera 1200 hildako suposatu zuen Israelentzat, egia da, horrekin batera 250 bat pertsona atxilotua egon ziren eta Israeletik Gazara eraman zuen erresistentziak, baino urrengo hilabete bakar batean Israelen erantzuna ikusita 10.000 pertsona hil ziren 30 egunetan, ez. Hori nik esango nuke ez ja bakarrik desoreka, baizik eta batzakeri lehenengo momentutan. Orduan, ez da gize punturaino Hamasek batzekin. Egia da, orokorrean estrategia ikusita eta ondorioak ikusita, gaur egun, azken 10 esango nukenik, Israel ez da inoiz egon hain ahula, ez da inoiz egon hain aislatua. Nazio arte mailan askok eta askok ja normaltasunez aipatzen dute estatu paria bezala, ez, edo estatu ez dut esango fallido, baino ia, ez. Orduan, argazkia bere osotasunean ikusten dugunean, babai, ez, ematen digu tarte bat espekulaziorako, baino gero datu hotzak ikusita, ba bueno, begi bistan dala hemen alde batetik edo bestetik erantzunak oso neurtuak egon ziren bakoitzaren interesaren arabera.
Gero, bueno, horrek ekarri du batez ere ez azkeneko aste hauetan, claro, azkenean den basakeria kontuan edukita, ez? Pixkanaka nazioarte mailan, ba aitortza desberdinak egondu dira azkeneko aste hauetan. Atzo bertan bai, albiste izan zen Global Summit flotillako, bueno, ontzidiko kideak berriro bakoitza bere herrialdera iritsi zila. Hau, batez ere, igual, Espainiako estatuan nahiko tono, ez dakit, nola aipatu, nahiko tono arraro batetik eraman da edabidentatik, sare sozialetatik baitare, bakoitzak bere muturria eraman du. Minio, zein izan da, pixkat, egitasmo honen helburua eta zuk ustezu lortu dutela nolabait Gazara iristia zute lortu, bineon bai nazioarte mailara beste foku batea eramatea edo beste mai gainen batea ipintzea guzti hau.
Bai, eta hori lotzen dugu leno aipatutakoarekin, ez? Hau da, Israelen aislamendu izugarria nazioarte mailan. Hori da pixkat, berriro ere fokua jarri dala argi eta garbi Israelen politiketan, ez? Argi zegoen, olako mugimendua eta olako ekintza ezula egun batetik bestera gauzak aldatuko Gazan bertan, ez? Ez dute, segurazki, inolaz ere, espero ere, aislamendu fisikoa edo indarrez jarritako aislamendua apurtzea, ez? Baina, bai, foko mediatikoarekin batera, ba, berriro ere ikusi dala nola, ba, Israelek ez du errespetatzen inolaz ere inungo nazioarteko legea, ez? Abordajea izan da nazioarteko uretan, zenolako tratamendua eman die atxilotuei, ba, salatu dira tratu txarrak eta barrez horrek ere ekartzen digu eta baten batek esan duen bezala, ba, hori guri egin badigute foko mediatiko guztian gainean edukita, zenolako errealitatea bizi izan duten palestinarrak aspalditik, ez? Berez, hori ne ustez importantea da. Baita ere, badagola eta hori eurozentrismotik ies egiten edo poko mediatikotik ies egiten ere, esan beharra dago, flotillaren mugimendua ez dala maitu. Gaur bertan, uste dut, 140 bat pertsona, bi edo hiru itsasontzia iristen ari direra berriro ere leku berera, ez? Gaur gauean ja helikoptero batetik erasoak egin dira Israelen aldetik itsasontzi baten kontra. Berez, askotan ere komunikabide hegemonikoek jokatzen dute errealitate desberdinekin. Baina orokorrean, nik esango nuke, naiz eta ez apurtu komatxo tartean blokeo hori era fisiko batean, mediatikoki bai apurtu dutela. Eta hori agian beste saio batean tratatzeko emango digu beti betzela denbora balin badugu. Ba, zenbat diru gastatzen ari dala Israelen ba, kanpaina mediatiko desberdinetan, ez? Gaur bertan, ez dakiz zen mediotan irakurri dut, ba, diru mordo bat sartzen ari dala lobby desberdin eta figura politiko mediatiko desberdinen artean, baina diru mordoa, ba, pixkat kontrakampaina bat egiteko ikusita, ba, gaur egungo irudia, Israelen irudia nazioarte mailan, ba, guztiz lurrean dago, ez? Lurrean dago, eta ez dut konparaziorik egingo, baino Hegoafrikaren apartheid garaian, baino asko sokerrago egoera baten kokatzen dela momentu honetan Israel nazioarte mailan.
Ez que momentu batzutan ematen zun, etzula, eta hemen itzein genuen, ez? Ematen zula etzekala inolako marra gorririk, eta Sirian sartu, Libanon sartu, eta Katarreko eraso horiek, eta ematen zun etzula inolako mugaik, inorrek etzula oniritzi jakenduko, ez, Israelen inguruan, eta honen inguruan baitare, flotillakin bukatzeko, ikusi dugu baitare, beste nazioarte mailan adostu dien arau hauste batzuk, ez? Hala nola, hor, itxaso komunian, edo, bueno, nazioarte mailako itxasoan atxiloketak, kakotxartian baitu dituzte hainbat pertsona, horrek ere bai erakusten du Israelentzako ze min imposible dion guzti honek, ez?
Ba, hori da, ez? Ez da ja bakarrik Palestinaren kontrako datu hotzak, ez? 70 bat hildako gutxienez, desagertu asko, Gazaren argazkia gero ikusi dugun bezala, ba, ze gogortasuna, baina orain da ere beste urrats bat, eta da hori, nazioarte mailan impunitate sentimentu hori ba, erakusten du Israel momentu guztietan. Eta haientzat ez ja marra gorriak ez dago nazioarte mailan dagoen legeak. Gaur gauean irakurri dut ere Netanyahuren azken adierazpenak esaten, ez? Haiek ez dutela palestinar akatu, baizik eta Hamaseko militanteak. Hombre, Hamasek izaten bazuen 70.000 militante, ba, hortik aurrera edonor ba egin dezake irakurketa hotza, ez, eta esatengo dute, ba, edozein plana, edozein aldaketa Hamasen eskutik ez bada pasatzen, ba, jai dugu, ez, eta gero planarekin, Trumpen planarekin, ba, ikusiko dugun bezala, ba, hemen ere, ba, hankamotz batekin hasi dala.
plan hortara juna horretikan, bukatzeko bizkat aitortza edo nazioarte mailako kontzientzia horrekin, ikusi dugu ontzi dionetaz gain, ja, Europako hiriburu nagusitan, munduko beste zenbait txokotan baitare, jendia herri mugimenduak posizionatzen nahi diela honen inguruan, kalea ateatzen nahi diela, eta bada hola ja nola baiteko dirudienez kontzientzia sozial baneko posizionatu bat. Ze paper izan posible dute herri mugimendu hauek, batez ere Palestinako herritarren eskubideen aldeko borrokan, eta batez ere nola erantzun posible du guzti honei Israelek?
Bai, nik uste dut, gaur egun 21. mendean gaudenez, badago alde onak eta alde txarrak gehien bat sare sozialetaz hitz egiten dugunean. Lehen aipatu dugu zenbat diru inbertitu du Israelek ba, kontrolpean edukitzeko komunikabide hegemonikoak, ez? Eta hauek ere, ba, askotan aipatu dugun bezala, ba, sentitzen direla gero eta urduriagoak zergatik, ba, haiek markatzen diguten errealitatea, jendea konturatzen ari dela, errealitatea beste bidetik etortzen ari dela, eta beste errealitate bat egoten dela. Ni gogoratzen naiz frankismo eta postfrankismo garaian, hau da, reformaren urte hoietan, orain modan dauden profesional batzuentzat urte hoiek, nola gaur egun hegemonikoak diren komunikabideek botatzen ziguten bertsio ofizialak, ez? Manifestari bat hiltzenean, ba beti poliziak airera botasun tiroa, ez? Eta ez dakit abioin kontra bat joez gero bala jetxi zan eta eman zion. Osea, olako pelikula kontatu digute eta gaur egun ikusten dela, zuk aipatzen duzun mobilizazioetan, jendea ja ez dula sinisten bertsio horiek. Eta horregatik oso importantea da, ba, ikustea baita ere sare sozialetan eta beste tokietan, ba, manifestazio izugarria. Eta manifestazio horiek importanteak direla, zeren mundu arabiarrean askotan ba, komunikabide hegemonikoek gehien bat esate dutela, ez? Hau da mugimendu eurozentriko bat, azken finean mundu arabiarrean edo musulmanen artean ez dago laulako mugimendurik, eta hori gezurrutza da. Gauza bat dira gobernuak, beti ipatzen dugun bezala, eta beste gauza bat da kalea, ez? Eta kalea ateratzen ari da Jordanian, kalea ateratzen ari da Egipton. Jasotzen ari da izugarrizko errepresioa haien gobernuren aldetik. Eta gaur egun errealitate hori errepikatzen ari dela baita ere Europan, Estatu Batuetan eta inbeste tokietan. Atzo bertan, Britania hundian, adibidez, unibertsitateko zuzendaritza nagusiek esan zuten ikaslei ez parte hartzeko atzoko manifestazioetan Palestinar aldekoa baldin baziren. Ze data hori, ba, ala edo nola goraipatzeko zala erresistentzia, ez? Eta hori zinezkoa zala eta abisuak gogorrak, ba, zigorrak jartzeko. Hau da, badagola bi errealitate, bata da errealitate instituzionala eta bestea da kalekoa. Eta askotan gobernu asko konturatzen ari direla kaleko presioia eta kaleko poterea existitzen dela ere. Ze azken finean haiek ere hauteskundetan iristen direnean jendearen boskak behar ditu, ez? Orduan, nik esango nuke oso importantea da kalea egotea, ez bakarrik bakoitzaren gobernuari presionatzeko eta ala edo nola kanpaina hori orokortzeko, baizik eta importantea da ere, ba beste mugimenduak zabaltzeko. Adibidez, ikusten ari da, apartheiden garaian bezala, nola, enpresa batzuk atzera egiten ari direla kolaborazioarekin, ez? Israelengo kolaborazioarekin. Hoietariko bat, pinzekin hartzeko modukoa da, baina adibidez, Microsoft berak, ez? Apurtu dula kolaborazio puntual bat Israelekin. Eta hori oso oso importantea da, zeren hemen ere presioia sortzen zaie beste gigante edo erdaldoi teknologiko horiek, gaur egun teknokraziataz eta teknologia oligarkiataz hitz egiten dugunean, ba bueno, ondo dago, ez? Kaleko mugimenduak eta olako presio olatuak ere baldintzatzea aipatutako protagonista berri.
Batez ere aurrekoan hitz egiten genuen, ez? Nepalen kasuan edo bueno, beste hainbat beste belaunaldi bateko protestak igual oraindikan ez dienez hain erres materializatzen, ba holako herri mugimenduek sortzen dituzten eraginak izatia ba hain tangibleak eta hain ikutu posible dienak. Guzti hau, presio guzti honekin lortu dena da, edo, bueno, ja bazegon bide horrian, binon, bileretan elkartzen ari dia hoain, Egipton, Egipto bea bitarteko nagusi bezala, Katar bea, Estatu Batuak, Hamas, Israel, Jordane bai, Saudi Arabia, zein da azken ordua, dakiguna bake plan honen inguruan, eta pixkat, zein izan posible dute oztopo nagusiak, datozen hilabeteetan edo traba nagusiak negoziak eta honetarako.
Bai, eta azkenarekin hasita, ez pixkat, bueno, bi kontu alde batetik leno aipatu dudana, hankamotz jaio dala plan hau, oso bitxia da diplomaziaz eta politikaz hitz egiten dugunean, plan bat jartzen denean, mai gainean gehien bat bideratuta bi aldei, kasu honetan regimen sionistari eta bestaldetik palestinarrei gehien bat Hamasi, eta hoietariko bat ez da egon mailetan eta ez du parte hartu plan horretaz, ez? Berez hori hankamotze horrekin hasi dela eta gero baita ere zuk aipatu duzun bezala. Nik esango nuke plan hau ba paradoxaz beteta dago plan bat da. Zalantza oztopo edo galdera asko ditu oraindik ere mai gainean, nik esango nuke paradoxaren azpimarratzen, ba bueno, bertako batek esaten zuen bezala, ez? Plana onargarria eta aldi berean bidera ezina izango da lagian, ez? Eta bestaldetik ere, bake plan bat aurkezten denean, agian ba gatazka gehiago sortzeko arrisko egoten dala. Eta ez hori bakarrik, nork bultzatu du plan hau? Ba, superpotentzia bat momentu honetan bere eragina zalantzan jartzen den bitartean, ez? Eta hori ere, naiz eta realitate hori izan, erakusten du Estatu Batuak kontrolpean ditula oraindik ere nazioarteko mugimendu asko. Argi dago, bueno, argi ez dago, baino parekotasun bilatzen bagian esango nuke, zalantzaren artean, ba hainbeste direnez, ba ez dakit, baino epeak ez dira jartzen. Osea, epeak jakin gabe oso zaila da aipatzea edo aztertzea nondik norakoa, eta hori da resistentziatik esaten dutena, ez? Zer esanik ez, bermetaz hitz egiten dugu, bermerik gabeko errealitate baten aurrean kokatzen garela, eta jakinda zeintzuk dira orain arteko esperientziak, ba ulergarria izaten zaigu, ba adibidez palestinarren aldetik, ba zalantza horiek behin eta berriro eta bermen eske egotea denbora guztietan, ez? Eta hori da Hamasetik eta beste aktoren aldetik entzun duguna. Zergatik, bueno, behidan dugu esperientzia, hau dela ia bete batzuk urtarrian, Trumpek berak ere bultzatutako plan edo sasi plan baten bitartez, sueten bat jarri zan mai gainean, sueten inguruan ba, epe batzuk bete behar ziren, eta lehenengo momentutik ikusi egin zan Israelek etzula bigarren botea eman, ez? Gero ikusi izan genuen baita ere, egon zan Estatu Batuetako eta Israel nazionalitate zuen pertsona bat aske zuen Hamasek. Mugimendu horrekin espero zuen ba Trumpen aldetik ba agian presio gehiago egitea Israeli, eta hori ere ba ez zan ola izan, ez? Eta azkena eta oso adierazgarria izan zan, ba bueno, pixka plan hau sukaldatzen ari zenean Katarren bildu ziren palestinar delegazioa ba, hau aztertzeko eta Israelen erantzuna izan zen horren kontra egitea, ez? Eta han dago adibidez gauza oso bitxia, gaur egun Egipton dagoen negoziatzen palestinaren aldetik pertsonai bat, ba, Katarren bizirik aterazan, ez? Berez, naiz eta bere familia eta semea erasoi eragia izan. Berez, hori ere ba, zalantzaren artetik. Eta gero, ba, bueno, esaten degun, plan honetaz ez degula inungo koberturarik ikusten, ikuspegi, oza, nazioarteko legearen ikuspegi batetik, ez? Saia egiten dela hitz egitea ba, hori, bermetaz, epeetaz, eta koberturarik gabeko plan batzuetaz. Egia da, itxaropen ikuspegi batetik aztertzen badegu askok, aipatzen dute, ba, bueno, gauza bada zehaztu gabekoak eta beste gauza dira, ez ezagunak izango diren segurazki aspektuak edo letra txikiak edo horrekagian leiotxo edo atetxo usten du pixkat irikia ba, jarraitzeko edo sakontzeko negoziazioetan. Ez? Baina segurazki ikusiko izango duguna izango da aplikazio motel bat, gora beratxua izango dala, ez da ez du behar ez dara, adibidez, ez da Laziz Jordaniataz ez zer aipatzen, ez da Jerusalenetaz ez zer aipatzen, zer esanik ez errefusiaturen auzietaz, hortaz ere ez dala aipatzen, eta gatazketaz hitz egiten dugunean, edo gatazkaren konponbidetaz hitz egiten dugunean, beti aipatzen dugun, ez? Armak isiltzea puntualki komatxo tartean nahiko errez izaten dala. Baino hemen gakoa da bakea, ez? Eta bakea, benetazko bake eta justu bat lortzeko konpondu behar diren arazoak edo aferak errotik aztertu behar direla. Eta erroiek ez badira konpontzen, ez badira zuzentzen, ba, momentu puntual batean ez bada, hemendik laizterrera, gatazka berriro adian beste aurpegi batean, azalduko zaigu. Ni beti jartzen dut, ez? Amerikan El Salvadorren gehien bat eman zan prozesua ikusita zenolako ondorioak eta gaur egun Bukele bezalako pertsonai bat topatzen dugu. Bukele baino lehen ikusi izan dugu mararen eta estatuaren porrota. Gerrilaren eta gerrilaren oiaren urratzak ere baldintzatuak. Berez, ez da rexa aipatzea ba, baketaz edo bakea horrean gaudela. Zalantzasko bide batetaz gaude hitz egiten, nola ez, baino inkluso eszenatoki honetan ni esango nuke ba, alde batean batzuek esaten dute ba, garaipen politiko eta militarra edo biak edo bat edo bestea, baino hori da adibidez Tel Avivetik behin eta berriro entzuten ari garen egun hauetan, baino nik beste aldetik nahiago begira eta esatea bueno, naiz eta zalantzak oztopok eta zailtasun asko topatzea azken finean genozidio baten aurrean kokatzen ari garela ere ba, politikaren eta diplomaziaren zeregina ere azpimarratu eta saiestu edo saiatu behar dugu, ez? Bide horretatik agian aipatutako urratzak onak emateko.
Kasu honetan baitare negoziaketa mai honen inguruan bilduta Hamasek besteak beste eskatu du ba, ez? Aipatutako sueten iraunkorra, Israelgo indarren erretiratzea, laguntza humanitarioa murrizketa gabe sartzea, desplazatutako pertsonan itzulera noski eta berrerekuntza berehala hastea, bai Gazan, bai Zisjordanian. Claro, zuk aipatu duzu, ez? Bilera bea, bake plana bea oso eragina handi batekin Estatu Batuak, Israelgo potentzien inguruan biltzen dien dena maldaberan edukita, nahiko erres edukita Israelen alde, batez ere Israelen kasuan eta bueno, Estatu Batuan kasuan hobe santa, zein izan posible du nolabait ze ondorio diplomatiko edukitu eta politiko ekarri posible dizkio bai Estatu Batuari bai Israelen inguruan posizionatzen den herrialde guztiei, santun bezala zuk ez, geoz eta gutxi odia, eta ja pixkat apartei den kasuan bezala Ego Afrikakin ba haidia nolabait isolatzen, binon Estatu Batuen kasuan adibidez, olako posizionamendu hain irmo bat edukitziak, eragina eduki posible dio, bai ez igual kanpoan, baina batez ere gizarte mailan Estatu Batuaren artean.
Estatu batuetan ez dituzte, normalean hango gizarteak nazioarteko gaiak naiz eta ikusi izan dugun bezala ba, zenbat mobilizazio palestinaren alde, egia da inkestak gero eta nabariagoak izaten ari direla, ba, historikoki izan duen babesa Israelek galtzen ari dela, ez bakarre ja demokrataren artean, baita ere errepublikanoren artean, eta hemen hobetu lertzeko bertako gizartea da, azken finean haiei oso urrun gelditzen zaie olako gaiak, ez? Eta gehien bat gaia hauek ikusten dutenean, ba, edo ekonomiarekin lotuta, edo olako gaiarekin lotuta, haiek ikusten dute haien ondorioak. Ondorioak dira, dirua dago Israele ekonomikoki kriston diru laguntza emateko, baina era berean ematen ari dire gabeziak oso importanteak bertako gizartean, ez? Eta hori jendeak ikusten dula. Egia da, momentu berezi batean dago bertako gizartea, ba, MAGA eta eskumuturreko mugimendu guzti horien atzetik, baita ere Trump bezalako pertsonai baten inguruan mugitzen diren mugimenduak eta urratzak kontutan hartu behar direla. Ez dakit ze punturaino hemen ere marketing operazio baten aurrean kokatzen garela. Ez dakit ze seriotasuna duen ba, berri iturri horiek esaten digutenean, ba, Trumpen helburua argi eta garbi dela ba, Nobel saria jasotzea. Bueno, bere adierazpenak ikusita, ba, zurezki hortik dijoan, ez? Zandula ja 8 gatazka konpondu dula, eta gainera gatazka hau komatxota artean konpontzen bada, naiz eta esan dugun bezala oso zaila izango dela konpontzea, baldin eta errotik ez badugu ondo hartzen, baino, bai mediatikoki, ba, joku ondia emango zaiola aipatutakoa, ez, Trumpi. Baino, gero dago beste aldea, eta han bai, ez, han bai ikusten denik, momentu honetan, Israelek hasi zenean justu urriak 8 operazio espadas de hierro dolakoa sana bi helburua zuen, ez? Gobernuak bota zuen bere gizarteari, hemen bi helburu dugu. Bata da Hamasekin amaitzea eta bigarrena atxilotuak dauden gure hiritar kideak kartzea berriro salbu zehara Israelera, ez? Ez bata ez bestea ez du bete. Ikusten dela zenbat kontraesanak sortzen ari direla Israelgo gizartean, eta baita aipatzen dugun bezala. Hemengo konponbide bat izango dela segurazki gizarte hori estandarazten denean, bertatik edo barrutik inplosionatzen denean. Ez da erreza izango, gaur egun aretze egunkari bezalako artikulista edo kasetari asko kalpatzen duten, haiek ere pixkat nahiko plotx daude ikusita bertako gizartea ba, immune egonda hilabete guzti hauek ikusitako genozidioaren aurrean. Ez? Orduan, bueno, zailtasun asko, baino porrota egiten ba egun hauetan aukera bakarra izango da berriro ere ba, genozidioaren makinaria martxan jartzea eta ahaztu aipatutako bi helburu. Jamasen ikuspegi militar batetik han egongo dala, eta gaur egun resistentziaren eskutan daude hiritar israeldarrak geldituko dira Gazan edo bueltatzen badira hilak izango dira, ez? Hori kontutan hartzekoa da, eta horregatik esaten dut ez dakit ze punturaino. Baina bai, bukatu baino lehen gustatu zaioke aipatzea, hemen letra txikia aipatu dugu leno, ez? Eta hemen badaude baita ere preso eta atxilotu dauden arteko elkartrukatzea, eta han aipatzen da behin eta berriro figura bat, da Barghouti. Barghouti da Al-Fatateko militantea, oso kritikoa gaur egun Palestinar autoritatearekin, eta segurazki pertsona klabea etorkizunerako, bai ikuspegi palestinar batetik, baina esango nuke orokorrean ere. Zergatik, ze, gaur egun palestinar autoritatea oso gaizki ikusita dago, ez dauka penaz ja babesik, eta bere babesa da diruaren truke, ustelkeri kasuz gainezka dago, esan dute ba, bi ministro ies egin dutela egun hauetan Cisjordaniatik, bat Albaniara eta bigarrena ez naiz gogoratzen nora, baina ustelkeriaren kasuak oso ba, begibistakoak omen ziren, eta horregatik ere, esaten dudan nik, segurazki letra txikiarekin batera, baulako pertsonaiak lortzen badute protagonismo izatea, bagian ikuspegi palestinar batetik behintzat urratzak emango dira.
Bueno, aipatu bezala, ez, hori beste zoritxarrez beste garrantzia bat dugu hain genozidio baten aurrian, binon estenatoki posibleen artian, ba izan posible du handikan eta okerragoa edo okerragora bideratzen ditun pertsonaiak agertzia, ba, El Salvadorren kasuan bezala, eta, bueno, ikusiko du azkenian datozen astetan, datozen hilabetetan, ze seguro zer esan emango digula Txente, eta honekin bukatuko dugu beste aste azken batez. Hoxe, mila esker, claro, Palestinako kasua bezala aipatu dugu, ez, oso afera handia da, zaila da ordu erdi batean laburbiltzea, baina bueno, bagoaz pixkanaka hor eguneratzen, hilabetean behin, bilabetean behin, eta hoxe, mila esker, ikuspuntua hau ekartzetik, argitzeagatik ane bai Palestinako genozidioan inguruko azken albistiak, eta hoxe, datorren astian gehi eta beto, Txente?
Bai, eskerrik asko zuei, humiltasunez gainerat, bueno, ematen diguzu aukera, ba, beste ikuspegi batetik aztertzea, ba, gaur egun ematen dire gatazkak eta aferak, mila esker zuei.
Oiartzun irratian, mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.